«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня нашай тэмы. Брытанская амбасада не каментуе заяву Міністэрства ўнутраных справ Беларусі пра вясёлкавы сцяг, а беларусы збіраюць подпісы за сапраўдную міліцыю для ўсіх. Лукашэнка заявіў пра магчымыя пралікі ў антынаркатычным законадаўстве. У беларускай сталіцы прайшоў міжнародны форум «Мінскі дыялог». Гэта ды іншае абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна тыдня ў праграме «Петарда». Амбасада Вялікабрытаніі ў Мінску не збіраецца каментаваць крытычныя выказванні Міністэрства ўнутраных справ Беларусі ў свой бок. Пра гэта Еўрарадыё распавяла сакратарка брытанскай амбасады. Нагадаем, што 17 траўня, у дзень барацьбы з гамафобіяй, над уваходам у амбасаду Вялікабрытаніі ў Мінску з'явіўся вясёлкавы сцяг. Гэта стала падставай для заявы з боку МУС. Брытанцаў абвінавацілі ў стварэнні праблем там, дзе іх не існуе. Маўляў, аднаполыя адносіны – гэта падробка, а беларускае грамадства прытрымліваецца традыцыйных каштоўнасцяў. Цытую, «Мы за сапраўднае, яны не пройдуць», заканчваецца заява МУС. Тым часам у інтэрнэце ўжо створаная петыцыя «За сапраўдную міліцыю для ўсіх». Яе аўтары патрабуюць праверыць законнасць падобных выказванняў, спасылаючыся на Канстытуцыю, і прыбраць з сайта міністэрства артыкул, які называецца абразлівым і гамафобскім.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Александр Лукашенко прызнаў, што ўлады маглі дапусціць памылкі ў антынаркатычным законадаўстве. Пра гэта кіраўнік Беларусі заявіў у аўторак на сустрэчы з міністрам унутраных спраў Ігарам Шуневічам. Лукашенко адзначыў, што крымінальная адказнасць для спажыўцоў і пастаўшчыкоў наркотыкаў мусіць быць строга падзеленая. Нагадаем, што змякчэнне наркатычнага законадаўства патрабуе рух маці 328. У ім аб'ядналіся маці людзей, якіх асудзілі па наркатычным 328 артыкуле. 15 жанчын з гэтага руху ладзілі галадоўку. Яны патрабавалі змякчыць законадаўства і сустрэчы з кіраўніком Беларусі. Дарэчы, адну з удзельніц галадоўкі шпіталізавалі, паколькі ў яе пагоршыўся стан здароўя. Тым часам, па словах Шуневіша, крымінагенная сітуацыя ў краіне паляпшаецца. Апошнім часам рэгіструецца ўсё менш злачынстваў і здарэнняў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
На гэтым тыдні ў беларускай сталіцы прайшоў міжнародны форум «Мінскі дыялог», у якім паўдзельнічалі сотні экспертаў з 40 краін свету. Асноўная тэма форума – «Усходняя Еўропа ў пошуках бяспекі для ўсіх». На адкрыцці мерапрыемства выступіў міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей. Чыноўнік раскрытыкаваў Савет бяспекі ААН і пастаянны Савет АБС ЕАБ за тое, што іх дзейнасць больш не адпавядае заяўленым мэтам. Па словах міністра, гэтай арганізацыі ў першую чаргу мусяць вырашаць пытанні міру і бяспекі, але замест гэтага з іх трыбунаў гучаць словы нянавісці і пагрозы. Таксама Владзімір Макей у чарговы раз адзначыў, што Беларусі неабходны нармальны дыялог з Еўрапейскім Саюзам.
Касательно диалога, нашего диалога с Европейским Союзом, я хочу сказать, что здесь идет спокойный поступательный процесс. Мы обсуждаем все темы, связанные с нашими взаимоотношениями, политические, экономические, гуманитарные, социальные и иные. Мы высказываем свое видение дальнейших перспектив развития наших отношений. Существует институциональное оформление, в рамках которого мы обсуждаем наши перспективы сотрудничества. Это координационная группа «Беларусь-Европейский Союз».
Так само на форуме «Мінскі дыялог» журналісты попросили міністра замежных справ прокоментовать недавние заявы Міністерства внутренних справ. Як вядома, 20 травня МУС выступила с заявой, у якой осудила вывешивание вясёлкавага сцяга сексуальных меньшинств на амбасаде Великобритании. Журналісты запытали, чаму Міністерство внутренних справ робить замежно-політичные заявы замест МЗС. У адказ Макей прапанаваў звярнуцца з гэтым пытаннем менавіта ў МУС і дадаў, што кожная структура павінна заўжды думаць пра паследствы сваіх заяваў. Разам з тым Макей заклікаў не навязваць Беларусі рэчы, непрымальныя для нашага менталітэту. Адзначым, што ў чацвер у пленарнай сесіі «Мінскага дыялогу» паўдзельнічаў Александр Лукашенко. Асноўны мэсэдж кіраўніка краіны удзельнікам дыялогу – «Давайце жыць у міры».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная новина у программе «Петарда». Александр Шишко звольнены с посады наместника министра транспорту и коммуникаций. Про это поведомил пресс-служба «Урада». Официально чиновник позбылся кресла в связи с невыполнением обмежеваний, связанных с державной службой. Дарэчы, керовник Беларуси под час недавнего послания народу и парламенту обурался ситуацией у Минтрансе. Александр Лукашенко погрожал звольнить министра транспорту Анатолия Сивака. Однако у вынику посаду сгубил его наместник.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Завершаем выниковую программу «Петарда» новиною про то, что у пятницу Нидерланды и Австралия официально обвиновали Россию у крушении самолета «Боинг», сбитого над Украиной 17 липня 2014 года. Как поведомил на своем сайте Урад Голландии, обе две страны официально оповестили Россию про свое решение. Напередодні международная группа следствий заявила, что ракетная установка «Бух», с якой был сбитый самолет, належала 53-й бригаде супрацьповетраных войсков России, якая дислоковалась у Курску. А кроме того, все машины конвоя, которые сопровождали «Бух», так само належали российскому войску. Нагадаем, что «Боинг-777» был сбитым над Донбассом 17 липня 2014 года. Малазийский рейс летел с Амстердама у Куала-Лумпур. На его борте были 298 человек, которые загинули. Большинство пассажиров на борте складали громадяне Нидерландов. Загинули так само громадяне Австралии, Малайзии, Великобритании, Бельгии, Канады, Индонезии, Германии, Новой Зеландии и Филиппинов. Тем часом Министерство обороны России уже обвергло обвинувачванне Нидерландов и Австралии. У ведомстве стяжают, что ракета, якой сбили «Боинг», не стоит на узброении у России. На этом выниковая программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавал Роман Устинов. Пачуемся на хвалях Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».